Գլուխ 35-րդ. Խավարից հետո լույս. Երբ նրանք ծածկվեցին տեսողությունից, ես դեռ երկար ժամանակ անշարժ նստած էի. Քաոս և շփոթ էր տիրում գլխումս. Չգիտեի, ինչ մտածեմ, ինչպես վարվեմ և մեխվածի պես նստել էի ծառին. Վերջապես փորձեցի հանգիստ կշռադատել այն ամենը, ինչ տեսել և լսել էի. Միթե դա ինձ վախեցնելու համար խաղացված կատակերգություն էր. Ոչ, չորսից ոչ մեկը նման չէր կատակերգության գործող անձերին. Իսկ դեղին ջեկի վայրենի ու գերբնական հայտությունը Անդրշիրիմյան աշխարից չափից ավելի դրամատիկական էր, չափից ավելի լուրջ էր կատակերգության էպիզոդ դառնալու համար. Թերևս ավելի շուտ ես հենց նոր լսեցի ենթադրվող ողբերգության նախերգանքը, որի մեջ պետք է խաղայի զոհի դերը. Այդ մարդիկ անվիճելիորեն իմ կյանքի դեմ մահափորձ էին պատրաստել. Նրանք չորսն էին և նրանցից ոչ մեկին երբեք լուրջ կերպով չէի վիրավորել. Ես գիտեի, որ չորսն էլ ինձ երբեք չեն սիրել. Սակայն Սպենսը և Ուիլյամսը վիրավորվելու համար պատճառ չունեին, եթե չհաշվենք վաղուց մոռացված մեր տղայական վեճերը. Բայց նրանք գործում էին Ռինգոլդի ազդեցությամբ. Ինչ վերաբերում էր Մուլատին, ապա ես հասկանում էի նրա թշնամության պատճառը. Դա կենաց և մահու թշնամություն էր. Բայց ինչպիսին էր Արենս Ռինգոլդը? Նա բացարձակ դավադրության գլխավորն էր և մտադրվել էր ինձ սպանել. Կրթված մարդ էր. Հասարակության մեջ ունեցած իր դիրքով ինձ հավասար. Ջենտլմեն. Ես գիտեի, որ նա միշտ էլ ինձ չի սիրել, իսկ վերջին ժամանակներս ավելի շատ էր ատում. Ինձ հայտնի էր նաև պատճառը. Ես խոչընդոտ էի հանդիսանում նրան ամուսնանալու քրոջս հետ. Ծայրահեղ դեպքում ինքն այդպես էր մտածում. Եվ ճիշտ էր. Այն ժամանակից, երբ մահացավ հայրս, սկսեցի ավելի շատ մասնակցություն ցուցաբերել ընտանեկան գործերին. Ես բացարձակ հայտարարեցի, որ իմ համաձայնությամբ Ռինգոլդը երբեք քրոջս ամուսինը չի լինի. Հասկանում էի, որ նա սաստիկ բարկացած է, բայց նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել, թե զայրույթը կարող է մարդուն այդպիսի հրեշավոր դիտավորության մղել. Այն արտահայտությունները, նա կանգնած է մեր ճանապարհին, մորը համոզել է հեշտ կլինի, երբ ես կդառնամ նրանց պլանտացիայի տերը. Պարզ ասում էին դավադիրների մտադրության մասին, ինձ մեջտեղից վերացնել, դավադրաբար սպանել.
Հո՜, երիտասարդ Միկո, հիմա կարող ես իջնել. Վատ մարդիկ գնացին. Լավ է, շուտ իջիր, սիրունիկ Միկո, շուտ.
Հանկարծ լսվեց ձայնը. Ես շտապ ենթարկվեցի և նորից հայտնվեցի խելագար թագուհու առջև.
Հիմա հավատում ես Հաջ Եվային, երիտասարդ Միկո. Տեսնում ես, որ դու թշնամիներ ունես, չորս թշնամի, որ քո կյանքը վտանգի մեջ է.
Դու փրկեցիր իմ կյանքը, Հաջ Եվա, ինչպես շնորհակալ լինեմ քեզանից.
Հավատարիմ եղիր նրան, հավատարիմ, հավատարիմ.
Ում?
Մեծ ոգի, նա արդեն մոռացել է. Ուխտադրուժ երիտասարդ Միկո, ուխտադրուժ սպիտակամորդ, ինչու փրկեցի քեզ, ինչու թույլ չտվեցի քո արյունը թափվեր գետնին.
Եվա, խնդրում եմ.
Վատ է, վատ է. Խեղճ անտառի թռչնակ, թռչուններից ամենագեղեցիկը. Նրա սիրտը արյունակամ կլինի և կմեռնի, նա խելքը կթռցնի.
Եվա, դե բացատրիր, ինչ է պատահել?
Վատ է. Ավելի լավ է թող սա մեռնի, քան լքի նրան. Հո, հո, անհավատարիմ սպիտակամորդ. Ո, եթե նա ավելի շուտ մեռներ, քան խեղճ Եվայի սիրտը կոտրելը. Այն ժամանակ Եվան միայն իր սիրտը կկործներ. Իսկ գլուխը, գլուխը, դա վատ է, հո-հո-հո, քնքուշ խոսքերում ախր ինչ գտա, և սպիտակի հետ ես անտառ մտա.
Եվա, ասա ում մասին ես խոսում, բացականչեցի ես այնպիսի ոգևորությամբ, որ նա ընդհատեց իր ցնորված երգը.
Մեծ ոգի, լսիր, թե ինչ է ասում, ում մասին, ում մասին. այստեղ ավելի շատ է, քան մեկը. Հո-հո-հո, ավելի շատ, քան մեկը, իսկ հավատարին բարեկամը մոռացված է. Ինչ կարող է ասել Եվան, ինչպիսի պատմություն կարող է պատմել, խեղճ թռչնակ, նրա սիրտը արյունակամ կլինի, նա խելքը կթռցնի, հո-հո-հո, կլինեն երկու հաջ Եվաներ, մի կոսոկների երկու խելագար թագուհիներ.
Իսեր բոլոր սրբերի ինձ մի տանջիր, սիրելի բարի Եվա, ասա խնդրում եմ, ում մասին ես խոսում?
Միթե
նվիրական անունը պատրաստ էր թռչելու բերանիցս, բայց չհամարձակվեցի ասել. Ես սարսափում էի հարց տալ, սարսափում էի բացասական պատասխան ստանալ, բայց երկար տատանվել չէի կարող. Ես չէի կարող նահանջել, որովհետև շատ հեռու էի գնացել և շատ երկար էի տանջել իմ կարոտած սիրտը. Ավելի երկար սպասելու ուժ չունեի. Իսկ Եվան կարող էր ցրել իմ կասկածները, և ես որոշեցի հարցնել.
«Դու հո Մայումիի մասին չես ասում»?
Մի քանի ակնթարթ խելագարկինը նայեց ինձ. Ես չկարողացա թափանցել նրա աչքերի գաղտնիքի մեջ. Վերջին 5 րոպեի ընթացքում նրանցում փայլում էին նախատինքը և արհամարանքը. Երբ ես արտասանեցի այդ բառերը, նրա դեմքը խիստ զարմանք արտահայտեց. իսկ հետո աչքերը ակնապիշ սևեռվեցին ինձ վրա, կարծես փորձում էր գուշակել իմ մտքերը.
«Եթե դա Մայումին է»…
Հափշտակված, նորից բռնկված զգացմունքով շարունակեցի ես, չսպասելով նրա պատասխանին.
«Ապա իմացիր, որ սիրում եմ նրան, սիրում եմ Մայումիին»։
«Դու Մայումիին սիրում ես, դու սիրում ես նրան»…
արագ հարցրեց Հաջի Եվան։
«Երդվում եմ կյանքովս»։
«Ոչ, ոչ, մի երդվիր, դա նրա երդումն է, իսկ նա դավաճանեց. Մի անգամ էլ ասա, իմ երիտասարդ Միկո, ասա, որ ճիշտ ես ասում, բայց մի երդվիր»։
«Ես ճշմարտություն եմ ասում, զուտ ճշմարտություն»։
«Լավ է»…
ուրախացած բացականչեց խելագարկինը։
«Միկոն ճշմարտություն է ասում, սպիտակամորթ Միկոն ճշմարտախոս է, և գեղեցկուհին երջանիկ կլինի. Հո, 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 օրերն ենք հիշում մեր ջահել սիրո, արմավների տակ միայն երկուսով, քո աղավնյակին դու նորից նայիր, վայրի թռչնակիտ դու նայիր սիրով, քնքուշ թռչնակիտ նայիր դու նորից, նրանք երկուսով, զով ստվերի մեջ, տես, քչփչում են թավուտում թաքում, շուրջ մարդ չկա, անտառ է անվերջ. Կամաց, Չիտամիկո, կամաց»…
բացականչեց նա, կրկին դիմելով բոժոժավորոցին։
«Եվ դու, Օկոլա Չիտա, հանգստացեք երկուսդ էլ, սա թշնամի չէ, հանգիստ, կամ էլ ես ձեր գլուխները կջախջախեմ»։
«Բարի Եվա»։
«Ա, դու ինձ բարի Եվա ես անվանում, բայց գուցե կգա մի օր, երբ ինձ չար կանվանես»։
Հետո բարձրացնելով ձայնը, նա շատ լուրջ շարունակեց.
«Լսիր ինձ, Ջորջ Ռենդոլֆ, եթե դու էլ երբևէ չար դառնաս, եթե դու էլ դավաճանես ինչպես նա, ապա իմացիր, որ Հաջ Եվան քո թշնամին կդառնա, և Չիտա Միկոն կոչնչացնի քեզ. դու կանես դա, իմ օձերի թագավոր, այդպես չէ»։ «Հո, հո, հո»…
Օձը կարծես թե հասկացավ նրան, նա հանկարծ բարձրացրեց գլուխը, փայլուն աչքերը պսպղացին, ասես կրակե կայծեր էին արտացոլում, երկճյուղ լեզուն դուրս եկավ բերանից, և թեփուկավոր օղակները սկսեցին զնգզնգալ, արձակելով մի այնպիսի ձայն, որ նման էր «սկիռի»։
«Հանգիստ, հանգիստ»…
ասաց Եվան, հանգստացնելով օձին և մատների ճարպիկ շարժումով ստիպելով նրան նորից կծիկ դառնալ։
«Սա նա չէ, Չիտա, նա չէ»։
«Լսում ես,
սողացող սողունների թագավոր, սուս կաց, սուս»։
«Ինչու ես ինձ սպառնում, Եվա»։ «Չէ որ պատճառ չկա»։
«Լավ, ես քեզ հավատում եմ, սիրելի Միկո, իմ քաջ Միկո։
Բայց բարի Եվա, բացատրիր, ասա ինձ.
Ոչ, ոչ հիմա, ոչ այսօր երեկոյան, հիմա ժամանակ չկա, նայիր այնտեղ դեպի արևմուտք։ Նետլեխ ասեմ պատրաստվում է քնելու, դու պետք է գնաս։ Քեզ չի կարելի թափառել մթության մեջ, դու պետք է վերադառնաս ամրոց, նախքան լուսնի մայր մտնելը, գնա, գնա, գնա։
Բայց քեզ արդեն ասացի, որ չեմ կարող գնալ, քանի դեռ չեմ վերջացրել իմ գործը։
Այդ դեպքում վտանգավոր է։
Ի՞նչ գործ։
Հա, ես գլխի եմ ընկնում։ Ահա գալիս են նրանք, ում սպասում ես։
Այո, կարծում եմ, որ նրանք են,
շշնջացի ես։
Լճի դիմացի ափին երևացին երկու առաջնորդների երկար ստվերները։
Այդ դեպքում շուտ կատարիր քո գործը և ժամանակ մի կորցնի։ Քեզ վտանգ է սպառնում խավարում։ Հաջ Եվան պետք է գնա։ Բարի գիշեր, երիտասարդ Միկո, բարի գիշեր։
Ես նույնպես նրան բարի գիշեր ցանկացա և շրջվեցի մոտեցող առաջնորդների կողմը։ Նույն պահին իմ տարօրինակ զրուցակիցը անհետացավ։ Ընդկացիները շուտով ապ դուրս եկան և համառոտակի հայտնեցին իրենց պատասխանը գեներալին։ Պարզվում է, որ Հոլատա Միկոն հավաքել էր իր վրանները և հեռացել ճամբարից։ Երկու դավաճաններն այնքան զզվելի և գարշելի են, որ ես չէի ցանկանում ոչ մի ավելորդ րոպե մնալ նրանց հետ։ Ստանալով անհրաժեշտ տեղեկությունները, իսկույն շտապեցի հեռանալ։ Հաջ Եվայի նախազգուշացումը և Արենս Ռինգոլդի ասացները ինձ ստիպեցին առանց ժամանակ կորցնելու գնալ դեպի ամրոց։ Լուսինը դեռ հորիզոնի վրա էր, և նրա պայծառ լույսի տակ հանկարծակի հարձակման վտանգից ես պաշտպանված էի։ Ես արագ էի քայլում, զգուշության համար ընտրելով բացատը, աշխատելով հեռու մնալ այն տեղից, ուր կարող էր թաքնվել մարդասպանը։ Ոչ ոքի չտեսա ոչ ճանապարհին, ոչ էլ ամրոցի մոտ։ Բայց հենց դարպասի մոտ, Մարկիտանտի խանութից քիչ հեռու, մի մարդ նկատեցի, որը թաքնվել էր գերանների հետևում։ Ինձ թվաց, թե ճանաչեցի մուլատին։ Ես ուզեցի հարցակվել նրա վրա և դատաստան տեսնել, բայց ժամապահը պատասխանեց իմ կանչին։ Իսկ ես չպետք է տագնապ բարձրացնեի, որովհետև հրաման էի ստացել գործել, պահպանելով ռազմական գաղտնիքը։ Ես որոշեցի, որ այդ հարություն առածը մի ուրիշ անգամ կհանդիպի ինձ, երբ այսքան զբաղված չեմ լինի։ Եվ այն ժամանակ ինձ համար հեշտ ու հարմար կլինի հաշիվներս մաքրել և մուլատի, և նրա հրեշավոր մեղսակիցների հետ։ Այդ մտքով էլ մտա դարպասից ներս և գնացի դեպի շտաբ գեներալին զեկուցելու։